สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านค่ะพบกับรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเป็นประจำนะคะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคที่2ปีการศึกษา2554นะคะสำหรับท่านใดที่ให้ความสนใจแล้วก็อาจจะพลาดในการสมัครในภาคต้นของมหาวิทยาลัยนะคะท่านสามารถที่จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในภาคที่2ค่ะซึ่งจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะจนถึงในช่วงวันที่5พฤศจิกายนค่ะก็สามารถที่จะสมัครได้ในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเรียนกับมหาวิทยาลัยนอกจากการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนะคะมหาวิทยาลัยก็ยังมีการเปิดสอนระดับปริญญาโทปริญญาเอกด้วยซึ่งการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทนั้นนะคะก็จะเริ่มที่จะสมัครกันในช่วงเดือนตุลาคมนะคะในช่วงนั้นทางรายการเวลามสท.ก็จะนำรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบค่ะแต่สำหรับท่านใดที่สะดวกที่จะเรียนกับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรปริญญาตรีแต่สะดวกที่จะเลือกเรียนเป็นรายวิชานะคะโครงการสำลิดทิบัตินั้นก็จะเป็นโครงการที่ตอบสนองการเรียนของท่านได้ได้ทั้งว่าเป็นการเรียนโดยตามอัธยาศัยแล้วก็ไม่จำกัดในเรื่องของอายุไม่จำกัดในเรื่องของวุฒิการศึกษาด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะโครงการสำลิดทิบัตินั้นมีการเปิดรับสมัครเป็นรุ่นที่77แล้วค่ะซึ่งการเรียนในโครงการสำลิดทิบัตินั้นก็คือการนำชื่อวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมดเลยนะคะทั้ง11สาขาวิชาซึ่งจะมี250ชุดวิชา3รายวิชามาให้ทุกท่านที่สนใจเลือกเรียนได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชานะคะโดยท่านที่เรียนในโครงการนี้ไม่ต้องไม่มีการจำกัดในเรื่องของวุฒิการศึกษานะคะท่านอ่านออกเขียนได้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนต่างๆท่านก็จะสามารถเรียนได้ด้วยนะคะโดยเมื่อท่านสอบผ่านในโครงการสำลิดทิบัติแล้วก็จะได้รับใบสำลิดทิบัติรับรองความรู้แล้วยังสามารถโอนชื่อวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนเรียนตามปกตินะคะสามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปได้ด้วยค่ะเมื่อสอบผ่านก็สามารถจะขอโอนชื่อวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในขณะนั้นได้ก็จะเป็นการที่ทำให้ท่านสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นค่ะนอกจากนี้ในโครงการสำลิดทิบัตินะคะยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้นนะคะก็สามารถที่จะเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าได้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำลิดทิบัติสามารถเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนปกตินะคะเป็นการเสริมความรู้ระหว่างเรียนหรือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังสามารถที่จะหาความรู้นะคะในหลากหลายสาขาวิชาในระบบการศึกษาทางไกลได้ด้วยค่ะโครงการสำลิดทิบัตินี้นะคะเปิดโอกาสทางการศึกษาไปยังผู้ต้องขังสามารถที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางการศึกษาผู้ที่มุ่งมั่นในการศึกษาก็สามารถจะนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนได้อาจจะเป็นการแก้ไขพฤตินิสัยนะคะของผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะผู้ที่สนใจในโครงการสำลิดทิบัตินี้นะคะท่านสามารถที่จะรับใบสมัครได้ฟรีค่ะโดยท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ก็ทุกครั้งที่เหงาจะมีน้ำตาทุกครั้งที่ฟ้ากลายเป็นสีเทาในคืนที่หนาวฉันยังอบอุ่นหัวใจก็ในวันที่ฉันมีเธอช่วยแชร์ในวันที่แพ้มีมือที่ยืนมาในคืนที่ลามีเธอประคองกอดไว้ล้มทางไปก็ไม่โลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่า
ค่เธอเสียงหัวใจตะโกนว่าเธอคนที่เฝ้ารออ้อมแขนคล้องได้เพียงแค่เธอคนนี้พอแม้หนทางจะไกลแค่สองคนใจไม่มีทิ้งกัน
ติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการค่ะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพของท่านนะคะก็นำมาฝากไว้ในเรื่องของพิษภัยจากสารต่างๆนะคะจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไว้เปิดจะเป็นเรื่องของการระมัดระวังในการรับประทานอาหารนะคะซึ่งเครื่องเทศนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องปรุงอาหารที่ทุกครัวเรือนเนี่ยนะคะก็จะมีการใช้ไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกไทยกระเทียมหอมแดงน้ำพริกเผาซีอิ๊วหรือว่าน้ำจิ้มสเต๊ะนะคะรวมทั้งเครื่องแกงสำเร็จรูปเนี่ยนะคะน้ำพริกเผาหรือว่าซอสพริกต่างๆเขาบอกว่าในการเก็บรักษาที่อย่างไม่ถูกวิธีเช่นเราเก็บไปในที่มีความชื้นสูงเก็บในที่อุณหภูมิสูงนะคะหรือว่าเก็บไว้นานเกินไปก็อาจจะเกิดเชื้อราขึ้นได้แล้วก็จะทำให้เกิดการสร้างสารอัลฟาท็อกซินนะคะปนเปื้อนในเครื่องเทศอาหารต่างๆที่ปรุงขึ้นจากเครื่องเทศดังกล่าวด้วยนะคะสารพิษจากเชื้อรานะคะคือสารพิษธรรมชาติที่สร้างจากเชื้อราเมื่อคนหรือสัตว์ได้รับสารพิษจากเชื้อราเข้าไปแม้ว่าจะเป็นปริมาณน้อยที่ทำให้เกิดอาการเป็นพิษซึ่งไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้โดยการใช้ยาการปนเปื้อนดังกล่าวนั้นก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่การเพาะปลูกนะคะการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาการนำผลิตผลทางการเกษตรมาผลิตเป็นอาหารสารพิษจากเชื้อราก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นความสมบูรณ์ของร่างกายการดื่มสุราการได้รับการรักษาด้วยยาบางชนิดอาหารที่รับประทานโดยสารพิษจากเชื้อราเข้าไปทำลาย DNA RND นะคะ RNA แล้วก็ประเภทของโปรตีนก็ทำให้เกิดพิษต่ออวัยวะต่างๆสารพิษจากเชื้อราที่เรารู้จักกันดีก็คืออัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ตับและอวัยวะอื่นๆนะคะกรมการแพทย์นะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ขอแนะนำให้ทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการอะไรต่างๆนั้นรวมทั้งผู้บริโภคได้มีความระมัดระวังในเรื่องการเลือกเครื่องเทศที่มีคุณภาพที่ดีนะคะมีลักษณะแห้งไม่ชื้นไม่มีราแล้วก็ไม่มีรอยแมลงกัดแทะก็จะมาสามารถนำมาใช้ปรุงเป็นการอาหารต่างๆเป็นเครื่องปรุงต่างๆได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนฝากสำหรับทุกท่านนะคะซึ่งเราต้องผูกพันกับเรื่องอาหารต่างๆก็อาจจะระมัดระวังสำหรับท่านที่ทำอาหารรับประทานเองนะคะก็เป็นเรื่องราวฝากจากรายการเวลามสท.ในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ใจวันนี้ได้เจออะไร
าติดตามรับฟังรายการเวลามสทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีความสามารถค่ะทางด้านกีฬาแล้วก็มีความตั้งใจมีเวลาในการฝึกซ้อมนะคะขอเชิญสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39นะคะณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาในปี2555ค่ะสำหรับชนิดของกีฬาที่เปิดรับสมัครนะคะก็จะมีกรีฑาวอลเลย์บอลชายหาดเปตองเทควันโดมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็เทนนิสนะคะหากนักศึกษาท่านใดนะคะมีความสามารถในชนิดกีฬาประเภทอื่นที่ไม่ได้แจ้งไว้นี่ก็สามารถที่จะรับสมัครได้นะคะโดยส่งใบสมัครเข้ามาค่ะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยในการร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬาด้วยนะคะท่านที่สนใจแล้วก็มีความสามารถสมัครเข้ามาค่ะได้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th นะคะคลิกไปที่สำนักงานหน่วยงานสำนักบริการการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025047638-9ค่ะ025047638-9นะคะและสุดท้ายนะคะมีเรื่องราวที่จะเรียนให้กับท่านที่สนใจอยากจะเข้าร่วมในการฝึกอบรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจในเรื่องการจัดการสำนักงานยุคใหม่นะคะเป็นหลักสูตรการจัดการสำนักงานยุคใหม่จัดฝึกอบรมนะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคมและหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมนะคะจัดอบรมวันที่25ถึง27กรกฎาคมค่ะท่านใดที่สนใจจะเข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยนะคะติดต่อสอบถามไปได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือท่านใดอยากจะดูเรื่องของหลักสูตรเป็นทั้งระบบเนี่ยนะคะจนถึงสิ้นปีท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เข้าไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องเพื่อที่จะดูหลักสูตรที่ท่านสนใจได้ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนะคะว่ามีหลักสูตรอะไรที่ท่านสามารถจะเข้าอบรมได้หรือว่าจะส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าอบรมเป็นหมู่คณะก็ได้นะคะกรณีที่มีหลักสูตรไหนที่จะให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเป็นพิเศษท่านก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะก็มีข่าวฝากในเรื่องของโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่านะคะโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประกวดโครงการการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่านะคะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครหรือว่าดูเงื่อนไขได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์025048191-3นะคะก็เปิดรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการจะแสดงผลงานในการสร้างสรรค์การพัฒนาเว็บไซต์นะคะก็เปิดรับระดับปริญญาตรีนะคะจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ค่ะก็ขอเรียนย้ำว่าโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข025048191-3ในวันและเวลาราชการค่ะและการเวลามสท.ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันณรมนปัทมพันธ์สวัสดีค่ะ